Blaðsíða 62. Nokkuð svona, segir Pétur. Skoðaðu, hann er þarna. Og leið bent hann mér á ógnarlega stóran sekk. Þá gekk öldungis yfir mig, því það var langstæsti sekkurinn. Hvaða óskup, segi ég. En hvar er pokinn minn þá? Hann held ég sé ekkert smásmíði. Ég læt það vera, segir Pétur og bendir mér á eitt sjóvettlingin sem ofurlítið var í þumlinum. Nú gekk hreint yfir mig og fór út. Skellti þá Pétur aftur skemmuhurðinni og hrökk ég upp við það. Þetta er nú það sem angrar mig, segir kerling, og því let ég sækiður að ég vildi segiður frá þessu. Presti fór nú ekki að finnast til og hafði sig á burt hið skjótasta. Á blaðsíðu 62 er mynd og undir henni stendur Kerling bað að fá að sjá syndapoka prestsins.